rovno pod jedným ľadovcom v Rakúsku zadarmo, Silvestra, krásne, otvoril si dvere priamo na zjazdovku.
My sme rozmýšľali teraz v januári ísť do Dolomitu, ale do penziónu. A keď počujem, že vy ste spali takto v karaváne, tak možno, že ešte
poviem. Ešte v Taliansku je to ešte super, tam je to vyslanie, v Rakúsku je to na niektorých miestach tolerované, v Taliansku je to nejako tolerované, ale vyslanie sú vyznačené parkoviska na to, že môžeš tam zadarmo parkovať. Mm-hmm. A dokonca sú tam potom aj také vybavenia, že môžeš ako záchod, dokonca záchody sú na niektorých, kde môžeš, a potom také sociálne zariadenia, že môžeš vyprázdniť si záchod, dopustiť si vodu a tak ďalej. Že ako v Taliansku sú vyslovene na to prispôsobené niektoré parkoviska, že to sú, že keď je zadarmo kempovať, chod tam.
Bol si v tom sedle pod Marmoládou, Pordoje, alebo jak sa to volá?
Nedaleko sme boli asi, sme si našli také miestečko, vlastne sme mali výhľad na tri cíny, ako otvoril si roletu ráno a pozrel si sa na tri cíny, ako prekrásne, no. A
to sa nevolá trečíme?
Trečíme, no.
Tri cíny?
Tri cíny.
To je po ako?
To je po slovensky, nie?
Hej.
Neviem, podľa mňa taký je prekrát trečíme, no. No a fakt, že prekrásne to tam bolo a zadar, ako viac menej za naftu si to mal, že taký freestyle low cost, ale
My sme spali v tom sedle pod Marmoládou a sme sa, to bolo pred 15 rokmi, každú noc sme sa báli, že dojdu policajti nás vyhnať, ale strašne veľa ľudí tam kempovalo a sme mysleli, že je to zakázané, že všetci sú tam na čierno.
No, Taliansko je v tomto výnimočné, že Taliansko to nerieši. Napríklad v Rakúsku si treba dať pozor, že tam dokonca, keď je vyslovene zákaz, tak sú extrémne pokuty. Že tam si, ako, ja som, ako pripravoval som sa na dovolenku, lebo nechcel sa im kempy, ako jednu noc sme boli v kempe, že potreboval som dobiť baterky, oprať si prádlo a tak ďalej. A neviem, či sme za jednu noc nezaplatili 70 eur alebo takto, že ako stále, keď sa to na 3 týždne rozráta, je to zanedbateľné, koniec koncov, ale tak preto som si to trochu čudoval. V tomto je Taliansko veľmi, veľmi ako...
No ono, niektorí to robia tak, že spia mimo kempu a do kempu sa idú osprchovať. Zažil som takých osobne.
Ale ja som proti tomu, nejako by som to priamo neodsudzoval, ale už aj to majú tie kempy, sa to všade nedá, že majú už sprchy na čip, že sa vlastne tam ani do tých sociálnych zariadení viac menej len tak nedostaneš. Keď niekto vyjde von, tak vtedy ideš, no iba tak.
Tak vítam ťa v podcaste a Andy Čuli, viacnásobný majster Slovenska. Prečítal som si, že si vicemajster sveta v orientačnej cyklistike. Za akým športom si začínal?
No, zdravím všetkých. A tak začínal som, ťažko povedať, čo definuješ ako začiatok, že prvý krúžok, do čoho som chodil, s gymnastikou.
Ako dlho ti to vydržalo?
Vieš čo, to bolo tak, že mám dve staršie sestry a mama im robila, ako mama viedla jeden gymnastický krúžok, že ako nielen, lebo neboli nejaké väčšie možnosti, že nejaké krúžky. Nie, ale chodila ešte počas výšky na nejakú ako gymnastiku, sa s tým zaoberala v mladí, ale vôbec neprofesionálna na jednoduchej úrovni a jednoducho neboli krúžky a že pre deti, no tak a spravila ona krúžok aj pre druhé deti a vlastne takto sa to doplnilo a ja som tam tiež začal chodiť. Ale čo ako super, lebo mi to dalo nejako tie, dať by som povedal, nejaké základné pohybové zdatnosti a už od malička vedie ten kotul a tak ďalej, ako sú to úplne smiešné veci.
By si odporúčala ostatným.
Ale určite by som sa na nejaký základný pohybový rozvoj by som to odporúčil, že vedieť aj vytvoriť hlavne v mladosti, ako nemusí to byť gymnastika, môže to byť hociaký iný, ako takýto šport, či lezenie, či niečo niekde, kde človek vie rozvíjať neuromuskulárne dráhy, že vlastne zapájanie, ako zapájať ten sval, rovnováhu držať a tak ďalej. A hovorím, gymnastika to je, keď má možnosť Neviem, ako to je podľa možnosti, že aké kružky ponúkajú, ale určite by som niečo aj takéto, takéto chile.
Ty si ako dlho chodil na...
Čo ja viem, nejaké 3 roky možno. Aha. Ako už je to dávno, už presne neviem, ale to bolo tak, že dvakrát do týždňa iba.
Aha. No. Potom si s čím pokračoval?
Ale vždy mňa bavil bicykel, to bolo ako také hlavné, že sme sa ako deti hrali na háňačku na bicykli. A celé pôbede vlastne stále na bicykli.
Ja si pamätám, keď som dostal prvý drahý horský bicykel, že 10 000 korún stal a mal som asi 14 rokov. A mám doteraz ten bicykel, jazdím na ňom.
Máte kvalitný.
Ty si pamätáš svoj prvý bicykel?
Prvý ako... Pamätám si tiež, čo som mal možno, keď som mal 10-12 rokov, tak ja som vždy dedil po sestrách. Mm-hmm. Že oni už mali bicykel, oni vyrástli, ja som ho potom dostal. Ale už popravde vôbec neviem, že kde mu bolo koniec.
Po tej gymnastike teda si sa začal už niečomu venovať vážnejšie, alebo...
Ťažko povedať, viac menej nie, bolo to vždy taká zábava a to bolo až čisto náhodou, vždy mňa bavilo, ako toto bicyklovanie som vedel celé po obede ako jazdiť s kamarátmi, hovorím, naháňať sa, blbosti, ale vždy to bol tá komponenta bicykel bol tam a čiste náhodou tu v Hainburgu boli preteky, že jeden slovenský pohár organizovala Vaska spolu s Rakúšanmi. Jedno kolo bolo tu v Hainburgu, Rakúšania organizovali.
Orientačná cyklistika.
Presne. A druhé kolo bolo niekde v okolí Bratislavy, už neviem presne kde.
Na Záhory.
Je to možné, ako už si nepamätám, že je to 13-15 rokov dozadu.
A to nie je tak dávno.
Tak, zlú pamäť potom, alebo nie, ako ani neviem už kedy to bolo, mohol som mať nejakých 11 rokov.
A?
Sruba by som to tak odhadoval. No a tak vlastne, a keby tu boli hociaké iné preteky, by som sa tam dostal, to bola čiste náhoda, že to bola orientačná cyklistika. Aha. Že ja som proste videl niekde leták, alebo nejaký plagát niekde bol, že idú byť preteky na bicykli. Tak ja vytešený som prišiel domov, že chcem tam štartovať. No tak som sa do...
Predtým si nikdy nebol na žiadnych pretekoch?
Nie.
Aha.
A bola tam ako open kategória, takže reku sa tam prihlásim a potom si toto Eva Králová si všimla, že nejakí Slováci toto a tak zlanárila ma, že nech začnem chodiť na nejaké spoločné tréningy a postupne to išlo, že viac menej som sa do toho kruhu ľudí dostal a už to potom mal taký samospád.
A spoločné tréningy si začal hneď v tých 11 navštívať?
Nepamätám si presne, ale viem ako plus minus, možno to pol roka mal taký slabší nábeh a potom už som začal chodiť aj do Čiech na preteky a viem, že sme mali už asi aj už v tom veku, že v zime sme mali nejaké aspoň v hale spoločné tréningy.
To si stále dochádzal do Bratislavy?
Áno, ale vlastne ja som to mal relatívne jednoduché, že ja som chodil vtedy už na Gimpel do Bruku, čo je zhruba 35 minút autobusom z Hainburgu a vlakom do Bratislavy je to takisto 35 minút, že ja som bol za 30 po škole, som bol za 35 minút v Petržalke, som prešiel autobusom na Vazovovu a sme tam mali neviem, raz maximálne dvakrát do týždňa tréning.
Teraz chodí aj mestská doprava, to do Bratislavy, či? Lebo som videl
nejaký autobus. Už zase chodí. Nechodila počas covidu vôbec, že 2 roky mala výpadok, ale teraz od septembra zase chodí.
Čím ťa očarila orientačná cyklistika? Či ako hovoríš, keby si...
A pravdepodobne, že keď tu boli hociaké iné, mňa očarilo, že preteky s bicyklom, ako som do nejakej miery asi potom túžil, mňa to natoľko očarilo, A plus potom komunita, tak určite je to také, by som povedal, rodinné, že tá komunita, tí ľudia sú príjemní, mm-hmm. a aj hneď ten prístup, hovorím o Evi Kráľovej, bol taký, že ako všetkými desiatimi podporovať, vymýšľať, ako by som dochádzal toto, že nejako určite hlavne ona bola aj ten impuls, že mňa podchytila, že videla, že niekto je, že nejaký nový člen potenciálny a podchytiť ho a investovať do toho energiu, mm-hmm. tak určite to bola ako je určite jej veľká zásluha, že sa k tomu dostalo, že som sa uchytil. Plus ako aj rodičia ma podporovali v tom, nepovedať, že nesmieš toto, ale boli radi, že dobre, ako že nejaký šport, mm-hmm. a ako určite aj im sa páčilo, že nie je to, no že by som povedal, že ten šport má aj nejakú, nie je to čisto výkonnostná komponenta, ale má aj komponentu nejakého rozmýšľania, uvažovania. Ako nechcem povedať, že iné športy to nemajú, lebo v iných je zase taktika, taký pocit pre situáciu a tak ďalej, že každý šport má nejakú komponentu rozmýšľania, že možno viac menej, tak neviem, spierač. Tam už je to otázne, ale aj tam je to psychicky, ako psychicky náročné, ale toto je predsa len je toto niečo iné, že tá práca s mapou, uvažovanie, ja, rozmýšľanie.
To bolo také explicitné, že jednoznačne tam je ten
presne, prvok. Presne, a ten prvok, a tak to asi aj do nejakej miery rodičom sa páčilo, že takouto cestou videli, že ako športovať chcem, že ma to baví, tak ma v tom podporovali a...
Mhm. A od začiatku, teda pravdepodobne si od začiatku mal chuť víťaziť, si myslím. Či na začiatku bola iba chuť zúčastniť sa pretekov?
Tak určite, a tak podľa mňa každý má nejakú tú chuť, že sa zlepšovať minimálne a byť konkurencieschopný. Ako ja, no... Alebo to zase podľa seba tak hodnotím možno.
Teraz keď ideš na preteky, ideš s tým sa zúčastniť a užiť si to alebo vyhrať?
Podľa mňa je to veľmi úzko spojené. Mhm. Že podľa, neviem, no keď sa trápim a vyhrám, si to aj tak užijem, lebo som vyhral. Mhm. A keď sa iba trápim a nie, ako a skončím s tý, tak je to viac o tom trápení a menej o tom užitku.
Lebo spätne, ja si viac užívam, keď vyhrám.
No určite, ako to chcem tým povedať, že určite, ako...
Zase hovoriť takú, ja mám ale... super pocit, keď idem perfektné preteky, čisto, aj keď nevyhrám. Už som si to dokázal užiť. Aj to.
Nad týmto som ešte nikdy tak explicitne neuvažoval. Musím sa priznať, ale ako asi aj preto, že viac menej, ako tam hlavne ten orienťák je aj veľa o tých ľuďoch. Na tie preteky sa nechodí na otočku, chodí sa väčšinou na viac dní, je tam dobrá partia, zábava a tak ďalej. Že veľa
je to,
že veľa je to aj o tom, že už sa človek teší iba na tie preteky, ako závisí. Ale že už sa teší na tie preteky, že bude s kamarátmi, že sa zabaví, že bude sranda a takéto veci. A koniec koncov, či skončím prvý, tretí alebo piatý, určite človeka to viacej poteší. Je to motivácia do tréningu, keď vyhrá a chce vyhrať. Samozrejme, inak na čo chodím na preteky, keď nechcem vyhrať. Aspoň ako ja to tak cítim. Ale...
A ja.
Ale celkovo ja sa aj veľakrát teším už iba na ten pocit... byť v tej partii ľudí, ale ako tu je to ešte špeciálnejšie, lebo tie preteky sú tak robené, že sú veľakrát viac dňové a takto, že proste tí ľudia sa možno lepšie poznajú, sú tam také silnejšie kamarátstva, ale celkovo aj iné preteky mňa bavia už preto, že sa stretnem s niektorými ľuďmi, pokecáme a je to taká socializácia, že niekto ide do diskotéky sa zabaviť. Mhm. A druhý ide na preteky sa zabaviť.
A je to iné, tá atmosféra na tých cykloorientiaku alebo na orientiaku a na cestnej cyklistike?
Určite, ako...
Tým, že to je profesionálny šport, myslíš?
Cítiť tam to, že... ťažko povedať, určite by som povedal, tá komunita orientačných športovcov je otvorenejšia trošku ako cyklisti. Tam je to predsa len tak trochu uzavretejšie, že tie týmy jednotlivé, není to tak ako...
Aha, myslíš, že medzi sebou tak nie...
Presne, že malo...
Ako nie sú taký rivali.
Už tak, že predstav si, prídeš si na nejakom etapáku. Prídeš do jedálne, nesadneš si a slovinskej reprezentácie kustola, každý má svoj stôl, svoj ako...
Aha.
Že je to už v tomto takto separované. A to iba ako... Keď si niekde spolu na pretekoch, tak to určite menej tú separáciu máš.
Ako na...
Presne.
Mm-hmm. A takže ty si sa tej... Ako ti napadlo potom z tej orientačnej cyklistiky presedlať na cestnú cyklistiku?
No ja som... Ako, tak by som začal trochu skôr, že v tých, neviem už kedy, ale čo to boli tie prvé preteky, tak to bol môj úplne prvý kontakt s mapou. Ja som predtým mapu v živote nevidel, ako videl, ale viac menej nevidel. No a nebol som ani tak, ako určite som mal deficit oproti najlepším, práca s mapou zďaleka nebola tak vyspelá.
To si mal asi problém dojsť do cieľa, ne?
Tak nejako som pozbieral všetky kontrolky, už sa nepamätám, ale mal som všetky v cieli. Ale vlastne toto sa ťahalo aj celý čas, že vždy som mal možno fyzicky trochu naviac, ale čo sa týka práce s tou mapou, som predsa len robil dosť veľa chýb a nejako som si potom, bolo to na tom prelome, že vlastne už som skončil do 20 rokov ako juniorov a bolo to na tom prelome, že už by som pretekal elitu a čiste náhodou to bolo, že si ma ako zase to bola viac menej náhoda, že tu bývajú také, v rámci tréningu som jazdil aj na cestiaku, že v rámci kondičnej prípravy a má tu v okolí je viac menej každý útorok v lete taký aj také tréningové preteky a som tam prejavoval celkom dobrú formu a zase nejakí ľudia si ma všimli, začali ako so mnou komunikovať a tak ďalej.
To boli tu nejaký miestny?
To je Slováci, to síce v Rakúsku sa jazdí, lebo sú to lepšie cesty, presne, ale je to ako Slováci, to ako nie je to ani organizované, je to proste Facebooková skupina, že kde hoci kto sa môže pridať a za otvorenej premávky sa jazdí a je to také zaujímavé, že keď v lete príde 100 ľudí, otvorená cestná premávka, tak no. Ale no tak zase to bolo o tom, že si ma niekto ako všimol a začal sa so mnou o tom baviť, že čo som, kto som, lebo lebo aj možno som trošku vynikal, lebo neprešiel som si CTM-ka ani, lebo v cyklistike to je tak, že máš centra talentovanej mládeže, vlastne v každom väčšom meste je nejaké a tam odtiaľ, dajme tomu, vyrastajú väčšinou cyklisti do ďalších kategórií. Ja som bol zrazu z nika, kde som prišiel a som ako s najlepšími vedel jazdiť. No a nejako tak potom, že vyzerá, že mám výkon, že nech skúsim na cestu a mňa to ako lákalo, že týmto smerom ísť čiste z toho, že vedel som, že výkonnostne mám, že výkonnostne som na tom lepší, ako čo sú moje výsledky. Mm. No tak vlastne jedno s druhým som to potom vyskúšal a veľmi rýchlo som potom dostal šancu pretekať za Duklu. Že viac menej tretie preteky v živote, čo som išiel, už som išiel za Duklu a v Poľsku nejakú jednorázovku, nejakú klasiku. A potom a zrazu som, myslím, že v novembri už bol v Emirátoch a v Číne na mesačnej turné. Tak to veľmi tak rýchlo vyšlo, že nejaké piaté preteky vôbec a už som bol v Emirátoch na štarte.
Čiže vtedy si sa rozhodol, že prerušíš školu? Keď si videl, ako ti to ide na tých...
Presne, ako chcel som tomu dať šancu, že čisto z nejakej takej vlastnej zvedavosti, že baví ma ten šport, nie som úplne najhorší, a z takej osobnej zvedavosti, že kam by som sa vedel reálne ako dostať, že bola tam evidentná, ako na začiatku tá progresia je vždy veľká, bola tam, a tak dostal som šancu, tak som sa aj uchopil, že sa vrátim k štúdiu vlastne
neskôr
ako... Ale tak išlo, bol to aj určite taký sen, že už začias orientačnej cyklistiky, tak určite ako chlapec som sníval, že možno nejaký ako profesionálne živiť sa s tým a tak ďalej. A je to určite taký zaujímavý aspekt, s ktorým sa myšlienky mne hrali osobne.
Chcel si byť majster sveta?
V čom?
To je jedno. Chcel si byť aj v cyklo... No v cyklo orientácii, aj v cestnej.
Tak... Ako chcieť, áno. Realita na ceste. To je bez šance, ako... To som zase veľmi rýchlo pochopil, že kam patrím. Uh-huh. Akože, aj v zmysle kam patrím, ako nehovorím, že som neveril, že sa nejako zlepším, ale veľmi rýchlo človek pochopí, že kde on má limity a kde vlastne takí, čo sú najlepší na svete, kde majú limity, lebo to si človek nevie predstaviť. To sú také rozdiely, že tí najlepší sa pretekali s nami ako s deťmi. Uh-huh.
Ale je to možné, že oni boli prirodzene fyzicky, alebo je tam aj doping? A...
Ja neviem. Ako ja dúfam, že tak by som povedal, dúfam, lebo som fanúšik cyklistiky, že je to čisto ako, že sú výnimoční. Lebo je to ako normálny človek si to nie je predstaviť, aké rozdiely tam sú. Že bol som viackrát na majstrovstvách sveta aj tak, že som mal vyslovene dobrú formu a oni začnú pretekať, ale ja som tam už nebol. Ako, že už som bol už som v cieli ťapkal, že aj potom tam reálne preteká 20-30 ľudí. Hej? Že síce štartovné pole je 180-200 ľudí, ale reálne preteká tam 20 ľudí, 20-30 ľudí. Mm. Že čo potom tvorí tie preteky posledných 50-60 kilometrov.
A... Ja by som práve dúfal, že dopujú, aby som nebol na tom tak zle, že to by mi ako keby dávalo... Že mohol by som ísť na ich úrovni, keby som aj ja dopoval.
To tak som sa na to nepozeral. Ale neviem, no je to... No, ťažko povedať. Nedovolím si nikoho osočať, že dopuje, pokiaľ ako to nie je nejako dokázané. Mm. Ale tie výkony sú tak neskutočné, že sú neskutočné. Ako ťažko táto téma...
Ale čo ťa potom motivuje, keď vieš, že máš pocit, že sa nikdy nevieš dostať na ich úroveň?
Tak ty tých pretekov v cyklistike máš veľa rôznych a stále ty, keď síce nevieš vyhrať túr, tak vieš vyhrať okolo Slovenska, okolo Rakúska a takéto preteky, čo sú stále veľmi pekné preteky, vysoko klasifikované aj medzinárodne, a tak sa vieš prepracovať potom do nejakých z najlepších tímov. Ako to už je excelent, keď vyhráš okolo Slovenska, tak ako momentálne úroveň okolo Slovenska je tak vysoká, že to už musíš byť zase veľmi, veľmi, veľmi dobrý, ale bolo aj pozorovateľné zase na veľa jazdcov, že už iba tým, že sa dostali vlastne a do Pro Tour divízie tímov. To je, ty máš vlastne, dajme tomu, tri divízie. Máš Pro Tour, Quickstep, Bora a tak ďalej. Potom máš Pro Conti, čo máš teraz, čo Sagan jazdí, napríklad Total Energies.
Čo znamená Pro Conti?
To je ako máš, to sú jednoducho cyklistické týmy, majú nejakú hierarchiu a rozdelené na tri úrovne profesionálnych týmov. Máš 18, či 12, 8, neviem presne. Máš najlepších ako, že Pro Tour tímov, potom máš medzi, čo je ako druhá liga, tak to je Pro Conti, a potom máš kontinentálne týmy. Všetky tri sú profesionálne, len ty máš potom tam máš rôzne, potom už sú určené nejaké minimálne mzdy a tak ďalej, keď ideš už do tých vyšších
lig. Ako majú tým, ako má motiváciu ísť do vyššej ligy?
Dostane sa na lepšie preteky.
Aha. Že oni majú zaručené nejaké miesta na pretekoch, tie lepšie týmy.
Presne. Uh-huh. A vlastne aj získaš tak lepších jazdcov. Lebo jazdec nemá záujem ísť do horšieho týmu. Uh-huh.
Čiže Sagan sa nevie dostať už do tých najlepších?
Nie, to je, tam není to o tom, že by nevedel, ale to je zase, že niekedy ti horší tým
dá
oveľa lepšie podmienky, hlavne platové, lebo chce si marketingovo prilepšiť. A tam je to hlavne preto, tam není vôbec o tom, že by sa nevedel dostať. Tam ide o to, že aký tým pristúpi na podmienky, čo si nejaký jazdec kladie. A ten Peter si strašne vysoké podmienky kladie už v tom zmysle, že musíš si predstaviť, že okolo neho to není on. To nie je, že podpíšeme Petra, ale podpíšeme Petra plus tým 10 ľudí. Ako neviem, či 10, či 5, či 7.
Čo, ale nejaké technici, čo sa mu stavili?
Mechanik, maser, trenér, športový direktor, brat. Ten teraz skončil. Ale ako takto, že proste ansambel, potom dvaja manažéri. Ale je to ansambel ľudí, že to je užko, ale dobre, on je najväčšia hviezda športu, alebo za posledné roky bol najväčšia hviezda športu, že on si také veci môže do nejakej miery dovoliť a nejaké týmy mu na to pristúpia. A keby mu na to nikto nepristúpi, tak by potom začal čiarkať z jeho nárokov. Ale pokiaľ mu to akceptujú, prečo by mal?
No,
ale som aj zabudol, že čo sme sa, čo bola prvá otázka, že ako sme sa tomu dostali.
Že čo ťa motivuje, to som sa pýtal, keď vieš, že vlastne nemáš šancu byť.
Presne, no a vlastne motivuje ťa vždy, že byť natoľko dobrý, aby si sa dostal aspoň o úroveň vyššie, alebo čo zase pozorovať na tých ľudí, že keď sa dostali o úroveň vyššie, tie preteky iné jazdia, majú inú starostlivosť a lepšie tréningy, lepšie tréningové plány, lepšie sústredenia, lepší materiál, a ty automaticky už sa z toho hľadiska posunieš, zase máš nejaký nový impuls, motivačný impuls, psychický a tak ďalej, a z toho hľadiska sa ty dokážeš už výkonnostne posunúť. Že hlavne aj čo sa týka tréningov, starostlivosti, sústredení, proste si, je to ešte oveľa profesionálnejšie ako v tých najhorších profesionálnych tímov, nazvime to tak. Tak určite tá motivácia, že proste pracovať na sebe tak ťažko alebo tak silno, aby si dokázal vlastne spraviť ten krok do lepšej.
Tá Dukla je, patrí medzi ktoré tímy?
To je vlastne tá tretia divízia, tie kontinentálne. Že je to profesionálny tím, ale vlastne tá ako najzákladnejší profesionálny tím.
Ty teraz budeš mať vojenský dôchodok?
Ja som nebol vojak, ja som bol iba zamestnanec ministerstva obrany ako civilný.
Aha. A sú aj športovci, čo sú?
Určite nie väčšina, ale sú možno 20, 25, 30%.
To podľa čoho oni vyberajú, nevieš? To by si ty musel asi aj chcieť, ne?
Musíš to chcieť. A druhá vec je, že ty aj vojenský dôchodok, keď pracuješ, musíš už teraz, myslím, do 45-ky alebo plus minus tak, že musíš aj ty už teraz 25 rokov odpracovať, aj si dostal ten vojenský dôchodok. Takže musíš chcieť chodiť na výcviky, lebo aj keď si ako športovec, musíš absolvovať príjimač, plus potom nejaké, aby ťa povyšovali, tak nejaké každé 2-3 roky nejaký výcvik.
Ty máš rakúske občianstvo?
Nie.
Takže v rakúskej armáde by si asi nemohol pracovať?
Nie.
Aj Rakúšania majú cyklistov?
Podľa mňa nemajú. Je to relatívne unikát, takto ako je na Slovensku. A je unikát aj to, že vlastne je to jediný profesionálny tím zatiaľ.
Na Slovensku?
Presne, že teraz sa tvoria už ďalšie, že konkurenčne, čo ako do nejakej miery ani není zdravé prostredie, keď je nejaký monopol. A. Takže tak.
A, čiže v ktorom roku si nastúpil do Dukly? 2016.
2015 som vlastne šiel prvé preteky
na ceste.
Na ceste niekedy v september, október. A potom 2016 v júni som už išiel prvé preteky za Duklu.
Kým ťa zobrala Dukla, kto bol tvojim trénerom?
A Viktor Bielik.
Aha. Že to normálne si mu platil ako za vytváranie tréningu?
No, ako on už bol, sme dlhé roky spolupracovali, on vlastne, aj keď som MTBO robil, tak aj vlastne my sme boli taká tréningová skupina s Maťom Millerom a vlastne oboch nás trénoval.
A on si na to, teda ako vám, asi vám nevedel pomôcť tej mapovej?
To nie, ale vedel nás ako
fyzicky vás pripravovali.
Fyzicky pripraviť, presne. Ale to je potom, podľa mňa vždy potom aj o tej konzultácii trénerom, že to zase na mapu, hlavne aj ten rok 2014, myslím, že som bol druhý v Čechách na majstrovstvách sveta, tak vtedy sme mali veľmi dobrú prípravu, že Šurgy zase zabezpečoval. A že po jednej stránke ako fyzicky nás pripravoval tréner, druhý, a za túto mapu sústredenia a tieto veci bol zodpovedný Šurgy, čo bolo ako výborné, že sme to mali tak vybalancované. A potom je to aj na tej komunikácii s Viktorom, že tie a tie dni budeme mať také a také tréningy a proste to doladiť, aby to sedelo v tom.
Potom si mal aj nejakého iného trénera? Na Dukle si mal stále Viktora? Ale...
Nie. Potom vlastne na Dukle tam, čo je tréner.
Čiže si vedel porovnať aj ich tie rôzne trénerské prístupy?
Vedel, no.
A ktorý sa ti pozdával viac? Alebo v čom boli iné?
Základný prístup, ako aj v cyklistike musí byť iný prístup, už... Ja som na MTBO som trénoval najviac na hodinu a pol, ale reálne na hodinový výkon. A na ceste ty musíš byť schopný 10 dní po sebe ísť 4-5 hodín denne. Že tam už a porovnávame to teraz ako kilometrov na bicykli som možno mal nejakých 8000 za ako keď som robil MTBO a som to vyťahol, že 2017 mal 24, 2018, 28,000 kilometrov. A je potom ako aj všetko k tomu, že tie preteky som mal vyše 100 pretekových dní. A takéto cifry, že...
To si nemal žiadny osobný život, ne?
Nie, to nemáš. Ako ty ako viac menej žiješ z kufru do nejakej miery. Už ešte potom, že keď to nebereš iba ako prácu, ale dajme tomu, že chceš sa ešte aj zlepšovať, chodíš na sústredenia, som potom aj tak bol, že viac menej celú zimu som trávil v Španielsku. A tak je to také, že...
Tam chodila aj Armstrong, nie?
Tam celý viac menej cyklistický peleton, tam sú alebo na Malorke, alebo v okolí Alicante, Valencii, tak tam viac menej trávi...
To je orientáci, chodia do Alicante. No. My sme boli v Alicante na zimu. Na týždeň.
No. My sme tam boli, som tam 20. novembra išiel, na Vianoce som sa na týždeň vrátil a 20. marca som zase autom išiel naspäť.
A keď si tam, tak celé ti to platí klub? Alebo...
Nie, to bola ako moje súkromná investícia do seba.
Aha.
Mm-hmm. Že ako plat mi išiel, hej, mm-hmm. ale že vlastne to bola súkromná investícia do seba. Si... Že myslím, že ako na ako viac menej na naftu, respektíve na dopravenie a tak, tak to lebo aj tak tam tým išiel letecký, ako nebol to celý čas, že na nejaké 3 týždne tam aj tak tým celý bol na sústredku niekedy koncom februára, tak to samozrejme a mi bolo hradené a keďže som nemusel s týmom letieť, tak mi aj ako letenky, alebo bolo to nejako vykompenzované, že takto z tohto hľadiska, ale to bolo ako nejaké súkromná, ako súkromný
špas. A to si tam bol úplne sám?
Nie, sme boli ako partia, že viacerí.
Slováci?
Áno, že aj s týmu sme sa dali dokopy štyria, že ideme tam zimovať.
To je celkom...
A bolo to aj, ako keď sme tam ešte chodili, bolo to relatívne lacné, že sme... Mali prenajatý dom veľký a sme platili za veľký dom a plus ešte sme sa dohadovali, tak predsa len človek má tie známosti potom cez ten peloton a na 2 týždne prišli nejakí Češi, potom nejakí Poliaci a tak ďalej, že sme mali prenajatý a nejaký pre 8 ľudí dom a že zoberieme ho na 3 mesiace, tak myslím, že okolo 450-500 eur sme ho mali na mesiac a ešte viac menej sme boli vždy tak, že sme boli vyťažení. Mm-hmm. Že síce sme tam my s tým boli nejakí štyria, ale potom kde tu vždy takto dobehol a bolo to v tomto, že to nebolo ani nejako finančne extrémne náročné.
Mm-hmm. Potom v sezóne to bolo poznať, že ste boli v Španielsku?
No to bolo asi také, že čo som najväčšie nejaké progresy robil, že keď som takto trávil zimu, že to určite bolo poznať.
Mm. Keď si nemal žiadny osobný život, ako si spoznal svoju ženu?
To bolo tak náhodou na bicykli.
Na tréningu?
No, na tréningu sa pripojila kamarátová kamarátka, že či cez COVID to bolo, a tak sme nechodili až tak po pretekoch. Tak sme viacej trénovali, lebo aj tá cyklistika je v tom špecifická, že ty strašne veľa pretekáš.
Uh-huh.
A sú obdobia, kedy trénuješ a potom sú obdobia, kedy viac menej nemáš ani na nejaké extrémne tréningy ten čas, až tak nemáš, bo si doma regeneruješ, zbalíš sa, ideš zase na preteky, stíneš, ako ideš sa previesť, uh-huh. ale nie je to nejako, že až taký tréning, čo je zase blbé, že keď potom nemôžeš si do nejakej miery vyberať, kam ideš, kam nejdeš na preteky, tak keď sa ti dobre jazdí, je to dobré, lebo sa ti pomaly každým pretekom lepšie jazdí, mm-hmm. ale keď si ako mimo formy, no tak ideš stále do horšieho, ale potom aj psychicky sa zacyklíš, nemáš výkonnosť, trápiš sa, ledva dochádzaš preteky a tak ďalej, lebo na tých pretekoch je tiež, ty máš tam limit,
mm-hmm.
že vlastne otrhnúť ťa, tak ty, keď do nejakého limitu nedojdeš do cieľa, tak si skončil.
Ťa vyradia, ne?
Presne, no tak je to potom, že si vieš predsať, aké je to aj na psychiku, že si niekde 10 etap máš pretekať a už prvú etapu sa ti tak zle ide, že ledva dojdeš do cieľa a ešte si začneš spočítať, že...
Čo ti stalo?
Ako tak, to našťastie až nie, ale párkrát určite, že som aj zabalil, že proste...
Ako sa dá pripraviť na 10 etapové preteky po 4 hodiny? Mne to znie neuveriteľné podávať ako... 10 dní po sebe taký výkon.
No ja som bol prvé vlastne 2017-18 som také preteky bol. Také dlhé, že to boli ako 2 roky po sebe okolo na roka. Strašne ťažké ešte na vetre preteky, že vlastne tam ideš veľakrát celú etapu o život, aby si nebol utrhnutý,
uh-huh.
lebo tá jazda na vetre je špecifická, že chvíľku nedáš pozor, zavrie ťa niekto.
Čo znamená na vetre?
Že bočný vietor.
Uh-huh.
bočný vietor, alebo ako keď je priamo vietor do tváre, tak to až tak nevadí. Mm-hmm. Lebo vlastne si máš to závetrie relatívne veľké. Ale pokiaľ je nejaký bočný a vlastne sa začne jazdiť sa to, ako odborne povie, na terezín, že si musíš predstaviť, že sa spraví taký trojuholník jazdcov vpredu, nejaký tým, keď to chce vyslovene, že roztrhať a uzavrú to tak, že ty sa ako tí prví 20 idú, striedajú si vpredu a potom už a sú vždy časť v závetri a časť na špici, potom zase prejdú cez závetri na špici a sa to tak točí a ty už potom za nimi, tak už postupne sú vlastne úplne na kraji cesty a majú stále menšie a menšie závetrie. Uh-huh. A potom sa to začne trhať, že ty ideš...
Aj môže sa pichnúť medzi nimi?
No musíš sa tam dostať a keď máš vieto, že fúka 60 km v hodine, tak špurtuješ vyslovene o prežitie, špurtuješ, aj si sa medzi nich dostal, ale to je, preto som povedal, že to je, nedá sa povedať, že aj to nie je ako aj iné športy, okrem orientiaku, nie sú nejako na rozmýšľanie, na taktizovanie, kde, kedy sa musím pohybovať, že aby som neplýtval energiu, že nebudem zbytočne vpredu a plýtvať energiu na špici, lebo ty v háku si ušporíš tretinu tvojho výkonu. Uh-huh. Ale sú situácie, že kde musíš byť na správnom mieste, lebo ak nie si, tak pre ťa preteky skončili. Mm. Ale tak pripraviť, no určite som, keď som bol na tom 10 etapách, nebol som na to optimálne pripravený, trpel som. A že poslednú etapu normálne mám v tej som mal sruba maximálku, dajme tomu 200 sruba. A posledný deň som možno dal 150. Na štarte som stála 60, púcha srdce, že vyslovene ti dá najavo, že už sa nechce. A potom aj druhýkrát, ako som tu bol, tak ako, to je taký špecifický stav, že...
Chcel som druhýkrát na to ešte ísť?
Prekvapivo, áno. Aha. Ale tam aj po tej 10. alebo tak už tie posledné 2-3 etapy sú taký špecifický stav, že všetko ťa bolí, si ako cítiš takú únavu, že je to iné, ako to je človek musel zažiť. Už ani nespíš, ako nespíš dobre. Spíš vyslovene, že je strašne biedne, že cíti, že tvoje telo sa nevie to regenerovať, nevie sa až tak uvoľniť. A to je ako obdivujem, že... Ale to je zase, ja si myslím, že som na to ešte vtedy nemal natrenané, lebo keď si porovnám, že na túr, ako vedia fungovať ešte, že 19. etapu idú, ako keby včera odštartovali, tak... No a keď si to ja porovnám, ako ja som sa cítil už nejakú 9. etapu, no, ale čo sa mi stalo, to bolo, no, sranda, že poslednú etapu, asi nejakých 30 km pred cieľom, už som sa tešil, že už to máme za sebou, sme mali jedného v celkovom poradí, celkom fajn, takže už iba aby, alebo ako cestná cyklistika je tímový šport aj do nejakej miery. Mm. Takže už iba pozor dať, nech on nejako nemá nejaké problémy, bola to rovina tá etapa, tak som sa zastavil a toto na vecku. Ako to je normálne, že ty sa zastavíš.
Ale viacerý alebo sám?
A závisí, ako niekedy je to tak, že ide
hodnú ľudí,
ale je, ty máš za peletónom kolónu. A ty vlastne, keď sa nejde, ako nebude zastavovať, keď sa ide užívať, ale keď sa ide také tempičko, zastavíš si
out,
presne kolónu, že kde máš mechaničáky. Mm. Že každý tým má svoj mechaničák, nejaké rozhodcovia sú tam a tak ďalej, že si musíš predstaviť, že nejakých 30 aut ide za tými ľudmi. No a ty vlastne, dobre je, že keď stihneš to, kým prejde 30 aut, stihneš potrebu. No a tak vlastne som sa vracal do balíka a tak zavraciaš sa potom tak, že pichneš sa za nejaké auto, ideš za tým autom v závetri a potom ako oni ti aj tak pomôžu, že pridajú, potom vlastne ako, že sa rozbehneš rýchlejšie, ty ich obehneš a rozbehnutý ideš zase dopredu. Že to je také nepísané pravidlo, ale pomáha sa. No. A ešte jeden Švéd sa tiež vracal a ja som išiel tak za ním, že jeho zadné koleso bolo na výške môjho predného a
To znamená, že boli tesne...
Nie, že ako sme boli tak, on išiel tesne za autom a ja som išiel tak, že som išiel
zo strany,
trošku zo strany, ale viac menej, že moje predné koleso bolo tak ako na výške jeho zadného. Uh-huh. Ako tak, že s takým odstupom. No a neviem, či už bolo niečo na ceste alebo dačo sa zlakol. To som si nevšimol, ale hodil vonu, že tak doprava silno započil. Trafil mi predné koleso, išli sme asi 70. Trafil mi predné koleso, vypleštil som sa. Celý odretý. A obidve ruky, lakte, trúb, riť, obidva boky.
A to si mohol byť rád, že si nebol dolávaný. A...
Bol tam hladký asfalt a bolo to také, že tak dospálená odrete. Že nebol ako, našťastie nebol taký hrubozrný, ale taký hladkozrný. Tak som sa asi 50 metrov šúchal potom, kým som zastavil.
Ale to máš klipsne, nie? To ideš aj s bicyklom?
Nie, to ti vyletí. Aha. To je v pohode. No a potom nejaký taliansky tým to videl, tak ten mechanik vybehol z auta, rýchlo ma iba posadil na bicykel, ani som nevidel, ako rozbiehal som sa. A chalanko ma chytil cez toto, cez okno osedlovku a išiel som zase 80 na takáči a vidím pred sebou kruháč a už som si iba tak, prosím ma pusti. A tak nakoniec pôjde, no ale to, že už sa teší človek, že už som v cieli, že 10 etapák ako hotovo. No a potom iba som pekne išiel do lekárne, kúpil si betadín, zubnú kefku do vane a pekne som si kefkou čistil hodinu rány. A
to sa teba nepostará tým, potom keď vidia, aký si...
A tak nebol, ako bol som odretý, ale nič mi nebolo, že nebol som nejaký.
To sa berie ako štandardné zranenie.
No, to sa berie ako také, že to, keby bolo ďalší deň etapa, idem ďalej. Aha.
A to sa ti stalo viackrát, že si spadol?
Určite. Aj
to, v takej rýchlosti?
To bolo ako najrýchlejší pád, ale tak ty väčšinou v tom balíku, keď ideš po rovine, ideš na 50. A že to tam padne je normálne. A to je aj také, že čo mňa... Čo som si začal tak možno viacej uvedomovať s vekom, že ako by som povedal, že na začiatku má človek takú naivnú, také naivné potešenie preto, že možno nevidí úplne, alebo ťažko povedať, že nevidí realitu, ale sa inak na to pozerá. A s vekom, s rokmi som si začal aj toto uvedomať, že začal som mať pred týmto rešpekt, že nechcel som padnúť. A to je aj do nejakej miery začiatok zla. Že ty musí, ako je to... Keď začneš jazdiť defenzívne, si ťa každý vychutná, že alebo každý, čo nejazdí defenzívne, čo mladí ako sú úplne že najhorší, že tam je mu to, ako človek má pocit, že veľa ľuďom je to jedno, že či spadnú alebo nie. A tak je to potom ťažké sa aj presadiť, že nejako v balíku.
A to cyklista to vycíti, že? Ako jazdí ten druhý?
To nie, ale tak sám, keď si dávaš, ako potom už tak defenzívne jazdíš, tak veľmi rýchlo si potom na zadnom čele balíka. A potom ako už nebojuješ o nejaké pretekanie, už je to iba také prežívanie. Alebo málo kedy, že stane sa, hej, ale ty si, ako už keď je nájazd do nejakého kopca, preteky sa dejú vpredu, ale ty zo zadu, keď vidí, ten balík má 150 ľudí, je natiahnutý na 200 metrov, tak vpredu niekto atakuje a ty zo zadu čo? Ako, aj keď máš tú výkonnosť, môžeš ako na to zabudnúť, aby si niekde hral prvé husle.
A stával sa, finišoval si viackrát s niekým? Myslím, že si viedol.
No, som 2019 som mal najlepšiu sezónu a som myslím, že 5 krát až vyhral, ako 5 etap som vyhral. Mm-hmm.
5 etap na rôznych pretekoch, hej?
Áno, ale to bolo väčšinou také, že alebo vždy také, že boli sme malá skupinka, únik alebo niečo také. Mm-hmm. Že nebolo to nikdy, že ja nie som špurter, ako vôbec nie. Ja som taký, že z úniku som sa kedy teda vedel presadiť, do 3 som viackrát bol, alebo tak, že na výkon, že sme boli skupina 30 ľudí a potom sa to na výkon ešte vyselektovalo, že sme nejakí 5 ostali a že takto som vedel skôr fungovať.
A ako vznikne únik?
A ono je to... Tak ťaž ako...
Mne to pripadá, že buď sa rozhodne ten, ako, že ide dopredu a že je mu jedno, čo sa stane.
Je to tiež treba rozlišovať preteky, čo vidíš v telke a preteky ako...
Ja vidím preteky iba v telke.
Na nižšej úrovni. Tie na nižšej úrovni sú oveľa dynamickejšie. Mhm. Lebo tie ako pro tour týmy sú natoľko silne organizované a tak ďalej, že majú to natoľko premakané, že oni chcú, aby únik odišiel, že tam vyslovene niektoré týmy chcú, aby únik odišiel a oni si budú tie priebeh pretekov kontrolovať. Aha. A im stále, oni majú vysielačky všetky, im stále hlásia toľko to a toľko to má náskok. Uh-huh. A potom máš aj niektoré etapy, čo sú, čo únik, čo je malá náhoda, ako čo je pravdepodobnosť strašne nízka, že sa únik dostane do cieľa a máš profily etap, je to dokonca veľmi pravdepodobné, že sa dostane mm-hmm. do cieľa. A tam potom aj tým pádom je nejaký väčší, menší záujem sa dostať do úniku, ale ten začiatok, ako ešte k tomu, že vlastne my väčšinu pretekov, čo sme boli, alebo tak 50% bolo bez vysielačiek. Mm-hmm. Že ty síce vieš, že motorkár ti ukazuje, že aký má náskok únik, kto je v úniku, ale ty nemáš tie informácie celý čas a nevedia.
A ten motorkár to ukazuje úplne všetkým, hej?
Áno, no vpredu, ako prvý 50 to vidia, nejde úplne dozadu. No. Mm-hmm. A vlastne tak ako ten začiatok je veľmi dynamický a veľmi ako, že niekedy si potom aj rád, že konečne už odišiel ten únik, aj keď bez teba, lebo sa stane, že ideš v zónu 5 prvú hodinu pretekov. Že to a ešte vieš, že máš 180 km pred sebou.
A stane sa, že potom ich dobehneš, no?
Často sa to stáva aj... Je to väčšinou? Určite väčšinou sa dobehne únik. Uh-huh. Ale niekedy sa dobehne únik aj 50 do cieľa a odíde ďalší. Uh-huh. Že to je tak, že proste aj to tempo do toho úniku je proste také, že by nebolo celý čas udržateľné.
A myslíš, že v tých profi je to tak, že do... Lebo niekde som počul, niekto hovoril, že ich nutia niekedy do úniku, aby sa o nich hovorilo, aby mali
rekord. Určite to je tiež časť celého, že vlastne máš, ako sa tomu hovorí, TV time. Mm. Že ukazujú vpredu, ty máš sponzorov na dresoch, bicykle a tak ďalej a vlastne si na Eurošporte 3 hodiny live.
Aj vás niekedy posielali dopredu z Dukly?
Tak my sme mali veľmi, veľmi často úlohu do úniku ísť. Mm.
A to ste si dávali ešte pred pretekmi?
No určite, že vlastne športový direktor povedal, že čo je na záujem, vieš, aj na takom okolo Slovenska. A tak veľakrát v tých únikoch bojuješ aj, ako máš rôzne dresy, alebo rôzne súťaže v rámci pretekov. Máš etapové víťazstvo, celkové, čo sú ako čas, spočítavajú časy, a potom máš vrchársky dres, sprinterský dres a ty máš prémie rôzne. A to na úniku je tiež zaujímavé, že ty nejdeš síce, že ti celková klasifikácia je jedno, ale že vyslovene sa sústredíš na bodovaciu súťaž a takto. Mm-hmm. A to je potom ešte zaujímavé, že ty týmto, že si v únikoch a dajme tomu si 3 z 5 etap v úniku, povyhrávaš prémie, vyhráš ten ako dres za špurterské alebo vrchárske prémie. Uh-huh. A tu je tiež potom nejaká si nástupňa a tak ďalej, je to ako aj je to jedna z víťazstiev, je to jedna vec, o čo sa preteká, aj peniaze sú za to a tak ďalej, takže aj taký záujem je.
Celkové je ale asi najhodnotnejšie, ne?
Určite celkové je najhodnotnejšia etapa, samozrejme hneď za tým.
Aha. A ty si dobrý vrchár?
Ako
čo? Čo sú tvoje najsilnejšie stránky?
Tak časovka, by som povedal. A
časovka to je intervalový štart, že?
Áno, presne. A vrchár, určite nejako, keď je dlhý kopec, že sa, keď sa bavíme možno o kopci tak do 10-15 minút, tak tam som konkurencieschopný, ako sa závisí vždy od formy, hej. Mm. Ale tak tam som konkurencieschopný a isté ako s lepšími, ale na to som veľký, ťažký, že ako tí najlepší vrchári majú 60 kg.
Ty máš koľko?
72.
No. Sa mi nezdá, že by si bol ťažký.
Že tam jednoducho, vysoký som hlavne to. Že,
čiže to je nevýhoda?
Tak nevýhoda zase ti to dá výhodu, že ten absolútny výkon máš predsa len väčší a že potom keď je nejaké zvlnené a rovina, ako nie úplná rovina, lebo úplná rovina je zase pre športerov. Tam dovedz je veľký tím a športera, on zašportuje a je po preteku. Že tam úplne inak sa preteká, ale keď je potom, čo väčšinou aj preteky, čo sme boli, málo kedy boli na čistého športera, že veľakrát tu bolo, mali nejakú iné aspekty, čo rozhodá, aj vietor, nejaké vlnky, krátke kopčeky a také veci, že proste tam sa to rozhodovalo. Mm-hmm. A tam som sa aj, keď sa to vyselektovalo a bol dobrý deň, tak som sa kedy tedy aj dokázal predsa len presadiť.
A na tej časovke myslím, že som videl nejaké výsledky, že 54 minút si mal počas toho tých pretekov, nad čím rozmýšľaš?
Ťažko povedať.
Sústredíš sa celý čas
na pedálovanie? Ako bolí to? Iba ako nejdem sa vôbec porovnávať s Filipom Gánom, ale to je teraz spravil svetový rekord na dráhe v hodinovke.
On je odkiaľ?
Talian.
Aha.
A v hodinovke, že tam na časovke máš tepák, wattmeter a tak ďalej. Wattmeter, neviem, či ti niečo hovorí. Ja vlastne ako mám merač na bicykli, že čo mi verá presne výkon. Ja mám zóny, tréningové, všetko nastane podľa toho výkonu. Ja viem, dokážem ísť takýto a takýto výkon hodinu a potom viem sa vlastne prihliadať na to, aj som nezačal moc rýchlo, aj mi nedošlo a tak ďalej. Vlastne na tej hodinovke to nemá, ale oni vedia, že aké časy vedia, oni zase
toto nemajú. A na tej hodinovke je to zakázané? Alebo...
Áno, je to zakázané, ale ty si na dráhe a vieš, že aké časy vieš chodiť a tak ďalej. Takže zase majú tam túto kontrolu. Ale no, spravil hodinovku suverene, 57 km niečo išiel hodinu. Ale že neviem už presne, aké časové rozmedzie. Možno trepne, že posledných 20 minút alebo tak, že si prial, že aby mal defekt, alebo že rozmýšľal, či sa nehodí o zem, lebo ho tak všetko už bolelo. Že normálne ako rozmýšľal, že hoci čo, len nech to skončí, že sa hodí o zem. No, tak ako nechcem sa porovnávať s tým, ale je to, ty ideš ako aj tú časovku, ideš na hrane tvojich možností. Vyslovene. Mm-hmm. A vlastne v boju je to, ani nemáš nejakú moc energiu, čas na to rozmýšľanie, iba dávaš pozor, tam je strašne dôležité, aj si mal aerodynamický posed, že reálne rozmýšľaš veľa nad tým, ako máš hlavu, aby si ju tlačil dole, aby si pozeral, že kade ideš, aby si pekne išiel za kruty, že nad takýmito vecami, že takto sa ti to zdá, že smiešne, že nad tým rozmýšľaš, ale ty ideš vyslovene celý čas ten výkon úplne na hrane tvojich fyziologických možností. Že, a hlavne potom sa ti už kumuluje ten laktát a ku koncu no si rád, že si v cieli, že tam už aj rozmýšľa, že koľko ešte do cieľa.
Ale ten wattmeter to ťa...
Aj ťa to motivuje, ako aspoň mňa, keď sa na to naučíš, no tak vidíš, že máš tam priestor, že pridaj, že aj keď tepí ťa už až tak nepočíta.
On na základe čoho vie? Že
tam čo? Sú elastomery vlastne v kúke a ty ako ako ohýbaš tú kľuku v nejakých mikrometroch, hej, tak ono to počíta, že vlastne koľko newton metrov a teraz keď to vynásobí otáčkami a tak ďalej, tak je tvoj výkon merať. A ono... ty funguješ tak, že normálne testy si robíš, máš to na bicykli, trénuješ s tým, mm-hmm. intervaly s tým trénuješ, máš podľa toho nastavený tréning, že VO2 max test, ideš s tým a ty vieš presne na akom výkone máš ANP, AP, VO2 max za všetky mm-hmm. tieto parametre mm-hmm. a podľa toho vieš si potom nastavovať tréningy, trénuješ s tým, trénuješ podľa toho, je to presnejšie a potom aj na pretekoch vieš presne, že takýto a takýto výkon si môžem dovoliť, že napríklad ja som išiel prvú polovičku, by som povedal konzervatívnejšie, že vedel som je horúča a tak ďalej a po prvej polovičke, že toto určite dá a že druhú polovičku budem sa snažiť vlastne zrýchlovať. Uh-huh. No.
Čiže to je veľmi ako keby také laboratórne.
Je a hlavne ako časovka je extrémna v tomto, že aj veľa je tam o aerodynamike, o materiály, že tieto veci musíš mať všetky zvládnuté, lebo môžeš mať výkon.
Ale počas tej časovky ty si taký zhrbený, hej?
Áno, presne. A... že ty sa vlastne snažíš, že keď sa z boku niekto na ťa pozrie, aj ti hlava netrčala, aby prílba bola na výške tvojich viac menej lopatiek, aby to bolo v jednom...
A sú potom v bežnom živote cyklisti takí zhrbení?
Nie. Ako aj to je aj tréning, že ty vyslovene aj chrbát musíš trénovať a takéto veci, že to není, že sadneš si na časovku, prejdeš, by si tak skúsil prejsť, tak máš odidený chrbát.
Mňa to celkom boli krk, keď tak som taký zhrbený a držím do hora.
Ale to ešte držíš do hora, keď si vyslovene, že tlačíš medzi tú hlavu, medzi lopatky a vlastne sa snažíš, aby sa ti lopatky spojili a takto máš hlavu v krči a ešte sa
snažíš. A potom ako pozeráš?
No tak pozeráš dopredu, že máš vlastne oči, ako pozeráš sa tvárou viac menej dole, ale iba natoľko dole, aby si, keď očami sa pozeráš úplne hore, aby si stále ešte videl nejakých 20 metrov cesty pre tebou.
Aha.
Že je to tak na hranie, že aby si bol čo najaerodynamickejší, ale stále, aby si videl, kade ideš.
Ale lesci majú tie zrkadlové okuliare, to poznáš?
Poznám. Aj
možno, že s tými to nebolo.
No len. Ale rozmýšľal som nad kadečím, ale je to potom už, tak predsa len potrebuješ vedieť reagovať, aj vedieť, čo je kde, keď, ako, lebo ideš tam rýchlosťami. A aj to si musíš rozmyslieť, že na tej časovke, keď si v pozícii, tak ty, aby si začal brzdiť, tak si musíš sa zodvihnúť a prechytiť ruky, lebo ty sa držíš za nejaký stred. No a tak a v zjazde ideš 80-90 a teraz ako musíš, no ale ako musíš vedieť reagovať, musíš vedieť presne, že čo je pre teba a také tvoje cieľo veľmi rýchlo, to môže veľmi škaredo.
To nemá zmysel spraviť tú brzdu tak, aby si vedel brzdiť v strede?
To sa...
To je, prečo sa to nerobí? Čak asi by sa to dalo.
Lebo zase ty máš oveľa horšiu stabilitu.
Ako, že zabrzdíš a spadne.
Presne, že to zase, lebo ty nemáš do nejakej miery žiadnu páku na ako... Čo by bola na to predné koleso, že ty sa relatívne v strede držíš a to by bolo zase.
A keď najazdíš 24 000 km, to je asi všetko pomedzi auta, ne?
Väčšina určite. Ale toto je zase, že v Španielsku, preto sme aj chodili do Španielska, lebo tam sú natoľko tolerantní voči cyklistom, že oni ako vidno, že hlavne v zime tí domáci vedia, že toto sú ľudia, čo im nesú peniaze. Aspoň ja som mal taký pocit z toho. Že to, z tohto my žijeme v zime, že keď nemáme klasický turizmus a vyslovene tolerantný, môžu jazdiť dvaja vedľa seba všade a keď niekto nevidí, ideš hore kopcom 20 minút, tak je schopný 20 minút ísť za tebou a ťa potom až predbehnúť. A nemá stres, hej, nevytrubuje nič. Takže, a plus, ako tuto v Rakúsku je to výborné, že viem ísť aj 100 km, bez toho aj som stretol pomaly auto, že je tu veľa takých polných ciest, čo je asfaltovaných. A na Slovensku, no,
Ja sa celkom bojím, keď chodím po cestách.
Ono je to aj zvyk. Že vyslovene ty si zvykneš, aj keď vieš do nejakej miery lepšie ten bicykel ovládať, tak sa až tak nebojíš, lebo vieš určite lepšie zvládať hraničné situácie.
Ako ďaleko chodíš od hranice na Slovensku? Máš nejaký štandard?
Nie, nemám. Ako niekedy, no podľa toho, keď je krajnica čistá, tak ja kľudne aj na krajnici pôjde, nemám problém s tým. A keď nie je čistá, no stále jazdím tak, aj som si väčšinou používam karbonové kolesa, tie karbonové kolesa. A
čo to znamená?
Že
celé sú z karbonu?
Celý ráfik, celé máš z karbonu. A sú ľahké, ale nevýhoda je, že keď vlastne by si chytil nejakú jamu, tak zrušíš koleso a stojí ťa to tisícku,
aha,
hej?
Aha.
Takže to nechceš. No, tak jazdíš tak, aby si si nezničil bicykel, a keď sú vlastne jamy na cestách, no tak ideš tak, aby si ich obchádzal.
Nemal si nejaké kolízie?
Našťastie, našťastie. Ako párkrát sme mali, že nechýbalo veľa, že aj keď sme s týmom trénovali, alebo tak veľmi arogantní, agresívni vodiči. Ale našťastie som nemal priamo kolíziu, som nemal.
A keď trénuješ cestnú cyklistiku, tak dá sa robiť tréningy aj na horskom bicykli?
Dá, ako cyklistika, koniec koncov je cyklistika len jedna. To bolo ako reálne, si pozrie príklad, Peter Olympiáda v Riu, kde vyštartoval 35. a po polkole bol 4. alebo 3. alebo nie, ako už si nepamätám presne toho poradie, ale takže tam si potom človek tak uvedomí, že tá cyklistika je do nejakej miery len jedna, že dá sa a v zásade ty aj pomocou ako presne týchto wattmetrov a tak ďalej nastaneš si podobný posed a či odtočíš a 3 hodiny 240 W na cestnom alebo na horskom. Ten rozdiel tam je aj nie. Potom už keď špecificky už sa pripojíš na preteky, tak predsa len ty musíš aj správanie toho bicykla a tak ďalej, aby si aj si cítil, ako ti drží v zákute a tak ďalej, že musíš byť vyjazdený na tom, na čom pretekáš. Nemôžeš, že si nesedel na cestnom bicykli a pol roka ideš na preteky, tak určite to budeš cítiť, že je ti to cudzé.
Mm-hmm.
Ale o to skôr ide.
Tam na tej olympiáde, kde bol problém?
A vtedy v tom Riu.
No.
Tak ono je to vždy aj o tom, že ty musíš zvládnuť tú techniku nielen prejsť, ale prejsť v rámci toho, aby si materiál, aby ti materiál prežil. Že tam je veľa o tom, že aj ťažko povedať, že možno aj zbytočne prehnal ten ako nástup zo začiatku, že nevedel si možno aj už z fyzického hľadiska ukontrolovať potom niektoré pasáže dostatočne dobre a chytil defekt. Defekt veľakrát nie je náhoda, ale je to chyba jazdca. Ako na horákoch, hej. Býva aj náhoda, tu vôbec nechcem tu ako chytíš sklop, pichľaš, neviem čo, to je totálna náhoda, ale keď kamen chytíš, môže to byť náhoda, nemusí byť náhoda, niekedy je to vyslovene chyba jazda, že zvolíš si zlú stopu, lebo už si nesústredený a tá zlá stopa má ostrý kamen, rozreže ti plášť a si skončila, to bol hlavný kamen.
A na týchto pretekoch sa používajú tie rýchlo, ale tie, čo rýchlo zalepia ten...
Áno, ale to ti stále zalepí iba do nejakej miery. Že
to má väčšie diery,
hej? Hej, presne.
No a keď teraz niekedy ešte rozmýšľaš nad orientačnou cyklistikou, že by si sa jej viacej venoval?
No, tak ja som zo srandy išiel, alebo zo srandy, no... A tak Matejko s Katkou ma tak nalanárili, že organizovali majstrovstvá Slovenska, aj Český pohár.
Na Záhorí?
Na Záhorí a nalanárili ma, že to bola akurát príprava na časovku, že či by som nešiel. Išiel som, podarilo sa mi vyhrať, prekvapivo. A čo bolo ako celkom pekné.
Chystal si sa na to?
Nie. tu som mal týždeň voľna, som na konci týždňa voľna išiel.
A s mapou si nemal problém?
Nič, som nebol na mape predtým. Ale problém... A mal som extrémne problémy. Som tam nechal 5 minút na mape minimálne. Ale bolo pekné ako tak, že keď som ako vo forme, že som to vedel vykompenzovať a predsa len prišli tam ľudia, že čo boli týždeň po majstrovstvách Európy a majster Európy tam bol. A takto, že konkurencia bola silná z Čiech, z Rakúska. A tak jasne, že ma to potešilo a tak aj nalanárilo, že a fyzicky, keď sa dobre pripravím, tak by som mohol vedieť kompenzovať aj väčšie chyby na mape.
A myslíš, že aj svetovej elite?
Tak bola to vyslovenie, že bol tam majster Európy, že ten skončil 3 sekundy za mnou.
5 minút si tam nechal asi, hej?
Minimálne, no. Ako také chyby som tam porobil neskutočné.
To si myslel ísť na križovatkách.
No i rozbehol som sa doľava a potom som sa si rozmyslel, že lepšie bola asi sprava. Potom som skoro odbočil, zase sa vracal a takéto veci, že... Ale išiel som rýchlo, čo bolo, čo to stačilo. No.
Čiže v ďalšej sezóne rozmýšľaš, že by si šiel aj na väčšie podujatie?
No, rozmýšľam, chcel by som ísť asi majstrovstva sveta. Ešte uvidíme, ale chcel by som sa aj na to pripraviť presne. No. Že zase sú v Čechách, takže, ale chcem tam ísť, keď budem mať pocit, že som konkurencieschopný, že to určite chcem jednak po fyzickej stránke, ale tiež, no, bol som na mape po 6 rokoch viac menej prvýkrát na takejto, ešte som bol predtým, nie vlastne minulý rok na jeseň som bol raz.
Tiež na pretekoch,
takže druhýkrát po 6 rokoch. Uh-huh. No, takže tak to aj vyzeralo, no a keď už tá príprava a tak ďalej, jednak je to časová investícia, druhá aj finančná. Predsa len tak, keď už sa človek rozhodne, tak nechcem zase mať pocit, že do toho nedávam v rámci možnosti maximum. Mm-hmm.
A v tejto sezóne si teda odišiel z Dukly?
A minulú sezónu.
2021? Áno. Aha. Ale tento rok si bol zase majster Slovenska, ne?
Áno.
A to si sa už úplne sám pripravoval?
Áno.
A ideš na... Plánuješ na majstrovstvá Slovenska aj budúci rok?
Ešte neviem, popravde. Asi... Som ešte na váškach, asi áno. Ale ešte nie som 100% rozhodnutý. Tak lebo je to, ako ja som tomu obetoval viac menej... nejakých 2,5 mesiaca, že som sa čisto na to sústredil, že som a tréningovo viac menej jazdil iba na časovke vyslovene čisto na to. A
to je on?
Áno, presne. Mm-hmm. No s nejakými modifikáciami, chýbajú tam kolesa,
zadne,
ale aj predne, to je len také tréningové, iné prevodníky a rôzne veci. Sú tam také ako vyslovene, že už závisí, že aké gumy jazdíš, aké duše jazdíš a to všetko ti pridáva sekundy, že ty vieš už iba so správnym výberom takýchto maličkostí získať 30-40 sekúnd na takejto trati.
A je to neobvyklé, že bez nejakého tímu a bez trénera, alebo neviem, máš
trénera? To som sa pripravoval vlastne, čo je jeden bývalý tréner do 23 rokov, ako čo sú reprezentácia do 23 rokov, tak bývalý tréner, vlastne čo ešte, keď ja som bol 23-kár, tak bol tréner. Tak on aj na, ako je IOF, tak vlastne UCI vo Švajčiarsku, tak on tam bol dlhé roky a oficiálne ako ženský tréner a tej medzinárodnej cyklistickej únie, tak ako má veľa skúseností aj s profi cyklistikou, tak vlastne je to Slovák, tak s ním som sa tak najviac pripravoval.
Aha. Teraz tú poslednú?
Vlastne vyslovene, že tie posledné, že predtým kadejako ako a potom tie posledné, ako, tak aj som vedel na tom stávať, som sa pripravoval cez zimu skialpové preteky, behy a rôzne. A potom som už vlastne smeroval tak, že nech mám ten základ a môžeme na tom stávať vlastne tie špecifické už posledné 2-2,5 mesiaca už som s ním absolvoval.
Čiže aspoň na takúto úroveň na majstra Slovenska vyzerá, že...
Ale musím aj povedať, že som mal najlepšie, ako ja to tam vidím veľmi objektívne, vďaka tomu meraču výkonu, že nie je to subjektívny pocit, ako som išiel, ako som na to sedel, ja tam vidím čísla. Mm. A ja som mal čísla najlepšie doteraz v živote. Mm. Že vyslovene tá príprava mi sadla a aj veľmi dobre som fungoval, aj čo som vlastne... Čo máme spirometru, aj meranie mi vychádzali najlepšie, aké som doteraz mal, že vyslovene tá forma tam bola.
Že by to bolo vďaka tomu, že si mal takú pestrú prípravu pred tými dvoma mesiacmi? Pred tými poslednými dvoma mesiacmi, čo si sa sústredil už iba na cyklistiku?
Aj prístup toho tréningu bol iný, že ja som nemal nejaké preteky, ja som si trénoval presne, lebo na pretekoch je vždy, alebo ti to sadne, alebo ti to nesadne do nejakej miery. Ale ty, keď ten tréning je šitý na teba, tak ty proste inak otrénuješ, ako keď ideš na preteky a bereš to tak, že sú to nejaké tréningové preteky.
A ten, okrem tej časovky, si mal aj iné preteky?
Bol som nejakých 5, 6, 7 pretekov, ale to už bolo tak, že potom som mal zase tréningové výpadky, že to bolo vyslovene, na čo som sa sústredil, ešte aj tá časovka bola taká, že a som mal žalúdočné problémy dokonca a počas, že od večera predtým a hovorili mi, že to budem asi mať štarťák, som si hovoril, že štarťák som už nemal a až posledných 5 rokov, že sa mi to nezdalo, že no dobre. No tak potom štarťak ma ešte aj po časovke dobehol, že som mal v nedeľu ešte ďalšie preteky, či v sobotu som mal ešte ďalšie preteky, že vlastne štvrtok bola časovka, sobotu alebo nedeľu boli majstrovstvá Slovenska v horskom maratóne na horákoch. A tam som zabavil po 20 km, lebo také krče v bruchu, že som už vôbec nevedel šlapať.
A spätne vieš?
Som mal nejakú žalúdočnú výrozu, že to vtedy kolovala akorát tá výroza a bolo to aj také šťastie. Aj to som nešiel po časovku na také výkonnosti, ako som mal natrénované, že som išiel nejakých možno a 5% nižší výkon, ako by som si myslel, že pôjdem. Lebo už ako som bol nejakých 6-7 krát ten deň na záchode pre mňa, no, tak to je taký detail, že... Ale vyšlo to, takže to som rád. No a vlastne potom som ešte chcel celkom solidne odjazdiť ten maratón. To sa mi nepodarilo, tak to si chcem dať reparát tiež na rok. Mhm.
Takže budúci rok viacej horskej cyklistiky?
Určite, ale ja tak si myslím, že nakoniec pôjdem určite tú časovku, ale skúsim to aj tak trochu sklbiť, že by som aj tie predsa len a musím priznať, že tie horáky ma vlákajú, bavia.
A kedy si bol naposledy čistý orientačný beh?
Neviem.
Ten ťa nelákal?
Momentálne vôbec.
A niekedy ten bicykel sa ti vždy páčil ten, viac, hej?
Určite. A ešte skôr lyžiarsky orientačný beh.
Aha.
Ale to je tiež asi preto, že vieš, nie do nejakej miery ťa aj v tom, čo si dobrý, to ťa automaticky viacej baví. Mhm. A teraz nájsť si tú motiváciu, že chcem sa, ako v behu som sa zlepšil, teraz veľa behávam, hlavne cez zimu, tak nemám čas a cez deň chodiť, tak väčšinou večer, čelovka, beh, alebo trenážer, alebo niečo obdobného. A tak v behu som sa zlepšil, že... A to by možno nebolo až také zlé, ale s mapou, že predsa len tá úroveň a mapovania je ešte odskočená a to by chcelo strašne veľa práce. Aj som bol na tak, na takej, ale nie, aj som bol na takej konkurenčne schopnej úrovni, ako som, keď je tam bicykel alebo lyže, čo je oveľa, oveľa jednoduchšia tá mapa.
No, dobre, ja by som to asi ukončil tu. Ďakujem za rozhovor a snáď ešte dáme na budúce nejaký ďalší.
Dobre, ďakujem. No.
A držím teda palce do ďalšej sezóny. A možno, že ak ešte na konci, či by si vedel poradiť, že kde hľadať motiváciu do toho sa zlepšovať?
Ťažko povedať, podľa mňa to do nejakej miery musí byť aj v každom sám, ako, že ten charakter musí byť nejako tak nastavený charakterovo. A lebo nejako ja som tú motiváciu, alebo určite tak, že určite je ľahšie aj trénovať a tak, keď človek má nejaké cieľe, že keď som si povedal, že už nejdem pretekať a že budem si iba tak trénovať, tak mňa menej začne trápiť, že budem slabý, ako keď viem, že chcem tam ísť a že...
Keď si dáš cieľ,
keď si dám cieľ, presne, že to určite pomôže ako motivácia. Ale celkovo ako sa zlepšovať ako tak, čo určite takú motiváciu už nemám, ako som mal 5 rokov dozadu. A teraz mám skôr motiváciu na tú úroveň, čo som bol, sa dostať zase.
No a keď hovoríš, že si išiel vo väčším výkonom tú časovku teraz tento rok?
To neviem, či bola úplne náhoda. Chcel som ako skôr to bolo tak, že chcem zopakovať tú úroveň, kde som už bol a náhodou sa podarilo, že som bol ešte lepší. Aha. A tak by som to nazval. Ale skôr si každý, ako skôr tá, ako som to nazval, zvedavosť, že čo človek je schopný, že čo jeho organizmus dokáže, tak mňa to nejako bol taký, alebo je aj stále taký drive, že skúšať, a takisto ma lákajú momentálne také, do nejakej miery šialené veci, že Ironman, ale nie, že Ironman by som chcel ísť, alebo aj ako som bol triatlon takmer 9 hodín, že predsa len nie sú to asi úplne štandardné veci. A
Ironman trvá koľko?
Tak keď ideš pod 8, tak si veľmi dobrý.
Aha. Čiže keď hento si dal za 9, tak by si mohol dať...
Tam je viac plávania a chcem sa teraz učiť plávať, ako mimo prs, hej, že aj som aj kráľa zvládol.
Ja som jeden rok sa chystal na, teda bol som na triatlone a zistil som, že neviem vôbec plávať,
no.
Tak som potom rok chodil na plávanie raz za týždeň.
A pomohlo?
Výrazne mi to pomohlo.
Fakt? Aha. No a teraz akorát som na takom rozhraní, že chcem začať chodiť.
Podľa mňa sa to oplatí.
No, ale aj tak je to tam iné, že ty si musíš predstaviť, že ideš 180 na bicykli kilometrov. Síce na koze založený rýchlo to ide, že ty najlepší to idú za 4 hodiny. Alebo 4:00 a nejaké drobné, ale predsa len ty musíš potom ešte zabehnúť maratón. Ako celý maratón. No, že...
To si už niekedy zabehol?
Nie.
Koľko si najviac tak dal?
Myslím, v tréningu som bol 34 alebo tak, ale po lese hore dole, že tak.
No, tak tam asi sú lepší tí starší, nie?
Určite, že tam ako ale tak všade sú aj nejakí výnimočne talentovaní, že dajme tomu, že 20, ale pod 25 málo kto. No ale tak, taká zvedavosť, že stále, že čo to telo dokáže, ako takto ja som mal veľa, alebo mám stále ako ten drive, že snažiť sa pracovať na sebe čo najviac. Ale je to vždy potom v rámci možností, že proste určite, keď poviem, že pracovať na sebe čo najviac, som mal a možnosť, keď som ako bol profesionálny športovec, som mal možnosť v iných sférach na sebe pracovať, ako mám teraz, že jednoducho človek má iné povinnosti, ale toto nehodnotím vôbec negatívne, ako vždy treba to a zvážiť vo svojich možnostiach pracovať na sebe čo najviac, ale vyšlo to, že dokonca som a možno trochu inteligentnejšie na veciach pracoval a fungovalo to natoľko, že som sa aj tak ako dokázal obhájiť titul. Mm-hmm.
To je perfektné. To sa možno ešte nikomu nestalo, nie? Že by takto samostatne sa na to pripravil.
A stalo, ale ako nebol som prvý rok, predtým vyhral jeden, ale tam to išlo do extrému, že on mal lepšie podmienky ako my všetci aha. na Dukle, že taký, by som povedal, fanda cyklistický, ale tak až do extrému, že aj finančné zázemie a tak to mal úplne na inej úrovni, ako by som ja vôbec do toho chcel investovať, že to tak odskočené. A z Komárna, ako tak má slovenské občianstvo, ale, ale je, myslím, nejako aj nejakú maďarskú rodinu. Ale ako zase klobúk dole, že nájsť toľko motivácií, toľko energie a toľko peňazí do toho investovať, ako nemôže si to aj každý dovoliť, lebo ako treba povedať, že tá časovka je veľmi, veľmi, veľmi finančne náročná a potom ešte keď chceš keď chceš vylepšovať si veci, tak je to ešte o to finančne náročnejšie, že tam už potom také veci riešiš, že ideš do veterného tunela a podobné veci.
Aj ty si bol?
Ja som bol, ale už 2,5 roka dozadu, že ešte na inom bicykli. Ale som bol 2 hodiny, on tam bol týždeň, hej. A tak ako a to
čo,
sú už...
Čo ti povie veterný tunel?
A sa nastavíš a vlastne ti presne vedia odmerať tvoj odpor. A ty vlastne rôznymi nastaveniami a vieš ten odpor ovplyvňovať a ty potom niekto ide a je to končí to s tým, že niekto ide 300 W, ide 40, druhý ide 300 W, ide 50 km za hodinu. Že tam sú tie rozdiely veľmi veľké. A tak, ale tak celkovo som rád, že sa to v rámci možnosti podarilo a je to určite aj motivácia do budúcna, že vlastne takto v rámci svojich možností pracovať na tom a svedomí to a teraz si ešte správne preteky vyberať.
A majstrovstvá Slovenska, tam nebýva veľká konkurencia?
Tak bývajú tam viac menej všetci Slovenci.
Aj Sagan tam je?
On časovku nechodí.
Aha. V tom není dobrý?
Nie, ako jednak nemá asi ani až taký záujem, lebo na tom netrénuje a tak ďalej a má skôr záujem vyhrať potom cestné preteky, čo je predsa len pár dní na to, tak není to nejako jeho primárny zámer. Takže viac menej okrem neho tam je, ale potom celá slovenská elita.
Dobre,
tak ja ďakujem a teším sa na budúce.
Dobre, ďakujem. Určite urobíme.